Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de joi, 12 august, la microfon e Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7.
Temperaturile cresc și mai mult în comparativ cu ziua de ieri. E și din cauza soarelui dogoritor, dar și din cauza vântului care va sufla fără putere dinspre nord-est. Așadar, maximele vor fi cuprinse între 33-34 de grade în nord, 38 în sud, iar în centru vor fi 35 de grade.
În capitală vom avea un sfârșit de săptămână cu temperaturi foarte ridicate. Mercurul din termometre ar putea să atingă 39 de grade.
Acum la Chișinău sunt 23 de grade Celsius.
Sunteți pentru modificarea Constituției care să permită alegerea președintelui de către popor? Aceasta este întrebarea inclusă pe buletinul de vot pentru referendumul constituțional din 5 septembrie. Variantele de răspuns vor fi pro sau contra. Buletinele de vot vor fi emise în limba română și în limba rusă. Mai multe despre ce trebuie să cunoaștem în ajuns și în ziua plebiscitului vom afla de la secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, invitatul matinalului de azi.
Importanța forfutei cu alegerea președintelui este și tema rubricii Realitatea cu mănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Iar în jurnalul de corespondent, Alexandru Călinescu reflectează în jurul propunerii impozitării maneliștilor din România. Mai întâi știrile prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Agenția Reuters relatează că Rusia a interzis importurile de vin din Republica Moldova, iar Națiunile Unite au cerut statelor lumii 460 de milioane de dolari pentru a ajuta cât mai curând victimele inundațiilor din Pakistan. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Agenția Reuters relatează că Rusia a interzis importurile de vinuri și coniac din Republica Moldova. Reuters susține că a intrat în posesia unui ordin distribuit de Serviciul Federal Vamal al Federației Ruse tuturor punctelor de control Vamal, în care se spune că nu au voie să accepte vinuri, material vinicol și coniacuri produse în Republica Moldova. Nu a reușit să obțină comentarii pe tema acestui document nici de la oficialii vamali ruși, nici de la Serviciul de Protecție a Consumatorilor. În ultima vreme, șeful acestui serviciu, Dionischenko, a dat de înțeles că vinurile moldovenești ar putea fi interzise din nou în Rusia ca și în 2006 dacă nu se îmbunătățește calitatea lor. Ministerul de Externe de la Chișinău a făcut apel la autoritățile Federației Ruse să nu participe la acțiunile ce vor avea loc la Tiraspol pe 2 septembrie, cu prilejul aniversării independenței nerecunoscute internațional a Transnistriei. Potrivit Ministerului Moldovean de Externe, astfel Federația Rusă s-ar arăta prin fapte concrete atașamentul față de principiile dreptului internațional și ale bunelor relații între state. Totodată, Ministerul Moldovean de Externe califică drept tendențioasă și eronată critica Ministerului Rus de Externe față de decorarea de către președinția Moldovei a grupului Ilașcu. Națiunile Unite au cerut statelor lumii 460 de milioane de dolari pentru a ajuta cât mai curând victimelor inundațiilor din Pakistan. Șeful agențiilor umanitare ale Națiunilor Unite, John Holmes, a spus că 6 sau 7 milioane de sinistrați au nevoie urgentă de adăpost, hrană, apă potabilă, instalații sanitare și asistență medicală. Până acum, Statele Unite au promis cea mai mare sumă, anume 71 de milioane de dolari. Maurizio Giuliani, un purtător de cuvânt ONU din Pakistan, a spus că inundațiile au afectat 14 milioane de oameni, inclusiv 6 milioane de copii, și că aproape jumătate dintre cei afectați au nevoie de ajutor rapid ca să poată supraviețui. Incendiile de vegetație au amenințat să readucă în atmosferă particule radioactive rămase în vestul Rusiei după catastrofa de la Cernobâl din 1986. Ministerul rus al situațiilor excepționale a spus că săptămâna aceasta cel puțin 6 incendii au fost depistate și stinse în regiunea Briansk, cea mai afectată dintre toate regiunile Rusiei de catastrofa nucleară de acum 14 ani. Un purtător de cuvânt de la Moscova a spus că experții ruși în radiație au constatat la fața locului că temerile nu s-au adeverit și nivelul radiației în regiunea Briansk a rămas în limite normale. Și un tribunal militar american l-a condamnat la 14 ani de închisoare pe fostul bucătar și șofer de ocazie al liderului rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Agențiile de presă spun însă că sudanezul Ibrahim Al-Qosi ar putea petrece în închisoare doar câțiva ani în baza unei înțelegeri cu tribunalul, al cărei conținut rămâne secret. Încă de la începutul procesului, care s-a ținut la baza militară americană Guantanamo din Cuba, Qosi s-a declarat vinovat de a fi complotat cu Al-Qaeda și de a fi furnizat sprijin material teroriștilor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știrile la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
7:06, Comisia Electorală Centrală a anunțat că în campania pentru referendumul constituțional de pe 5 septembrie s-au înregistrat 25 de formațiuni politice din cele 30 înregistrate la Ministerul Justiției. Autoritatea Electorală a mai informat că 16 partide înscrise în campanie se pronunță în favoarea revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular, chestiunea supusă referendumului la inițiativa Alianței de Guvernământ. Un partid este contra, Partidul Comuniștilor, iar 5 formațiuni extraparlamentare nu și-au exprimat deocamdată nicio opțiune. O situație de moment cam confuză pentru cetățenii cu drept de vot. Despre referendumul din 5 septembrie vom discuta în această dimineață cu Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale. Domnule Ciocan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Comuniștii care au anunțat public că vor boicota referendumul rămân pe aceeași poziție categorică. Acest lucru îngreunează cumva activitatea CEC-ului pentru că unii dintre alegători, așa cum spuneam, ar putea fi derutați.
Aș vrea să remarc că nu doar pe CRM-ul a anunțat Comisia Electorală Centrală că va îndemna alegătorii săi să nu iasă la votare. Încă două partide, printre care și Răvnoprave și Partidul Patria Rodina, Partidul Socialiștilor, la fel a anunțat că va îndemna alegătorii săi să nu participe la acest referendum. Nici într-un fel nu îngreunează nou organizatoric acest lucru. Să vedem cum se va desfășura și ziua referendumului.
Dar pentru cetățeni credeți că e o problemă?
Ar putea fi o problemă la nivel informațional, pentru că, într-adevăr, când tot fluxul informațional care se vede prin mass media îndeamnă să mergi la referendum și partidul pentru care dorești să votezi te îndeamnă să nu vii la referendum, ar putea să fie anumit cu stres. Dar rămâne greu să analizezi aceste lucruri acum.
Dar cum ați explicat faptul că mai departe de Chișinău lumea prea puțin cunoaște că pe 5 septembrie va fi organizat referendumul?
Deci noi avem și noi o parte din responsabilitate pentru această lipsă de informare, dar chiar începând din data de 16 de luni viitoare, CEC demarează o campanie largă de informare în conformitate cu planul nostru de acțiune aprobat anterior. Vom plasa spoturi sociale la toată mass media practic și vom sperăm să aducem la cunoștință tuturor alegătorilor data acestui referendum și modalitatea cum deși pot participa la acest referendum.
Ștampila referendum 2010 este obligatorie?
Este obligatorie prin lege. Prin lege. Nu este o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale. Este clar menționat acest lucru în codul electoral și cu toată responsabilitatea vreau să vă anunț că cetățenii care de această dată se vor împotrivi nu vor putea vota. Pentru că, contrar, ei vor insista să voteze în afara cadrului legal.
Ce fel de document trebuie să aibă cetățeanul care se va prezenta la urna de vot?
Dacă alegătorul votează în interiorul țării, atunci este utilizat ca document de bază actul de identitate a Republicii Moldova, buletinul de identitate. Obligatoriu însoțit cu fișa de însoțire. Alte acte mai sunt acceptate, pașaportul de tip ex-sovietic, modelul anul 1974, forma provizorii F9. În afara țării se votează cu pașaportul de intrare și ieșire în țară.
Dacă în această perioadă cineva pierde documentele?
Deci noi avem o hotărâre prin care am ajuns la înțelegere cu Ministerul Informației și Tehnologiilor Informaționale, cum se numește acum acest minister. Deci, deși inclusiv și în ziua referendumului și 2 săptămâni până la referendum vor elibera gratuit forma provizorie, forma F9.
Discutam aseară cu un tânăr din Portugalia care îmi zicea că e născut pe 5 septembrie. El poate participa la plebiscit?
Da. Deci dacă el în ziua acestui referendum, ori în ziua oricăror alegeri, împlinește vârsta de 18 ani, dânsul e în drept să-l voteze.
Studenții abia vor veni din vacanță. Cum vor vota ei?
Este o procedură foarte simplă pentru această categorie de alegători. Dânsii stând acasă acum sunt înscriși în listele electorale acolo unde și-au viză de reședință ori domiciliu acasă la părinții mei. Deci trebuie să fac un simplu lucru, să meargă la biroul electoral începând din 20 de zile înainte de ziua alegerilor și de ziua referendumului în caz dat și să-și ridice certificatul cu drept de vot. Și în baza acestui certificat cu drept de vot votează în orice birou electoral constituit în Republica Moldova, în afară de biroul unde și-a ridicat certificat.
Domnule Ciocan, ce că anunța deja 45 de secții de votare suplimentare în străinătate pentru referendumul din 5 septembrie vor fi deschise, da?
Așa, 78 în sumă vor fi în afară țării.
Ce că amintește că mâine pare să este ultima zi în care cetățenii moldoveni aflați peste hotarele țării se pot înregistra în prealabil în listele electorale.
E adevărat, dar asta nu înseamnă că alegătorii care nu se vor înregistra în prealabil nu vor putea vota. Toți cetățenii care se vor prezenta în ziua referendumului în birouri electorale, le se va oferi posibilitatea să voteze.
Cum vor fi create listele electorale în exterior, în străinătate?
Deci dacă vorbim de birourile constituite în misiunile noastre în afara țării, atunci această responsabilitate le devine șefilor misiunii. Dacă vorbim despre birourile extrateritoriale, atunci această misiune devine cecului. Noi vom printa aceste liste în baza acestei înregistrări prealabile. Și le vom trimite, odată cu buletinile de vot, în acele birouri în afară țării. Dar vor primi și un număr suficient de formulare de liste suplimentare aceste birouri.
Moldovenii din diaspora se plâng și ei de lipsa de informații organizatorice. E vina misiunilor diplomatice?
Îmi vine greu să stabilesc acum vinovate. Știți, noi căutăm întotdeauna pe cineva vinovat. Eu sunt informat, știu acest lucru, că l-am verificat. Pe paginile web-a misiunilor diplomatice în afară țării a fost plasată această informație. La fel am fost informat că și pe panourile informative din fața misiunilor. Iar așa a apărut această informație. Toate diasporile care colaborează în activitatea sa cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene au fost informate în scris despre toate detaliile ce sunt de acest referendum, cu solicitarea de a difuza această informație pe un sfert cât mai larg. Sperăm totuși să ajungem în ziua de 5 septembrie cu o informare mai largă.
Până atunci.
Până atunci, sigur.
Dăunăs, deputatul comunist Igor Dodon se întreba la microfonul Europei Libere cum vor fi create listele electorale în exterior. De exemplu, el spunea că s-a decis deja că în Italia vor fi 20 de puncte de votare în afara ambasadelor. O întrebare foarte simplă din partea domnului Dodon. O persoană cu pașaport albastru care activează în Franța va avea posibilitatea sau nu să voteze în Italia și invers. El zice că sunt omul...
Va putea vota, dar pe simplă condiție că dânsul va putea vota doar o singură dată, pentru că în actul de identitate îi se aplică această ștampilă de referendum 2010 ca măsură de control.
De ce comuniștii insistă că totuși în 5 septembrie ar putea fi un focar al falsificărilor mari?
Deci eu, iarăși, nu vreau să iau pâinea comentatorilor politici. Noi știm că de fiecare dată în preajma oricăror evenimente electorale opoziția critică și presupune anumite falsificări. Noi am chemat toți participanții la referendum să participe cu observatori, cu membrii în organele electorale, pentru că ne mijlocesc singuri la fața locului să poată să se convingă că nu vor exista aceste falsificări. Este unica metodă durabilă de a exclude aceste dubii.
Domnule Iurie Ciocan, unde se pot adresa alegătorii în cazul în care se depistează anumite abateri de la legislație, anumite nereguli la secțiile de votare?
Ne mijlociți în birou electoral, dacă rămân nesatisfăcuți de reacția obținută, în consiliile electorale din nivelul 2. Dacă e în afară țării, în consiliile electorale circunscrise Chișinău. Dacă e în interiorul țării, în consiliile electorale teritoriale, unde sunt înscrise în listele electorale. Și ulterior, codul prevede foarte clar cum sunt depuse contestații în organele ierarhice superioare, inclusiv la Comisia Electorală Centrală, în instanțele de judecat.
Cine poate depune sesizări la CEC?
Participanții la referendum, alegătorii și observatorii. Practic toate categoriile sunt acoperite.
De ce OSCE nu și-a manifestat mare dorință să fie prezent la referendumul din 5 septembrie?
Deci, dânsii ne-au informat că pe evenimentul din 5 septembrie, deci referendumul, este o chestiune interă a Republicii Moldova de reformare a cadrului legal și ei încearcă să lese asta pe seama ONG-urilor și altor grupuri de observatori care vor fi înregistrați. Când am fost anunțat că numai decât la alegeri parlamentare eventuale și prezidențiale, dar și numai decât vor veni în Moldova.
Dar la referendumul din 5 aprilie am înțeles că doar doi observatori vor fi trimiși din partea OSCE.
Păi și asta nu e rău. Noi oricum suntem deschiși pentru acreditarea unui număr cât mai mare de observatori. Deci doar dorința lor în caz dat contează.
Eu vreau să revin și la un alt aspect. În ce condiții va fi declarat valid referendumul? Că tot comuniștii spun că pe parcursul lansării ideii de referendum au fost modificate regulile de joc în premieră în Moldova. Un subiect atât de important, spun cei din PCRM, ar putea fi decis cu voturile doar a 17% din populație.
Tot ce au zis ei la acest subiect este adevărat. Asta corespunde legislației actuale. Codul electoral prevede că referendumul poate fi calificat valabil de către Comisia Electorală Centrală în caz că la acest referendum vor participa o treime din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale și referendumul se va califica pozitiv rezolvat problema în caz că din această o treime simpla majoritate plus un vot se vor expune pro pentru problema supusă referendumului.
Și ei spun că dacă e 17% din populația Republicii Moldova, totuși e un moment nu atât de semnificativ, o prezență totuși mică.
Deci este decizia politică a Republicii Moldova. Da. Și eu ca alegător și dumneavoastră și toți alegătorii care am votat în alegerile de anul trecut, am ales conducerea statului și dânsii din numele nostru au adoptat această decizie. Noi nu avem decât să o executăm și să ne conformăm acestei decizii. Poate să placă ori să nu placă. Cineva poate are dubii de reprezentativitatea modificării Constituției cu numărul de 17% din alegători. Dar asta e legea în Republica Moldova.
Da, practica electorală europeană ce spune?
Inclusiv și Comisia de la Veneția a menționat acest lucru, că ea nu în totalmente corespunde practicii europene, dar rămâne la discreția autorităților politice a Republicii Moldova.
Când va anunța CEC rezultatele referendumului?
În 5 zile după ziua referendumului, rezultatele finale. Deci noi în 3 ore după închiderea birourilor electorale vom începe anunțarea datelor preliminare. În 48 de ore birourile electorale din interiorul țării și în 78 de ore birourile din afara țării au obligația de a prezenta Comisiei Electorale Centrale procesele verbale în original. După asta încă 48 de ore Comisia Electorală Centrală totalizează și face procesul verbal final, semnează și îl prezentăm curții constituționale. Deci maxim în 5 zile noi vom fi gata să prezentăm curții constituționale preexaminare dosarul nostru.
Dar cunoașteți cumva, vă afișe vreun exit poll?
Nu s-a înregistrat încât doritor de a efectua acest exit poll pentru referendum. Deci oricum cine va dori să facă acest lucru urmează să fie acreditat la CEC. Până în prezent nu au fost acreditat nimeni.
Astăzi este 10 august. Ce vă îngrijorează cel mai mult la acest moment?
Lipsa de informare. Asta e probabil e grija noastră mare. Și chiar astăzi fac un anunț așa în prealabil, chiar astăzi la orele 13 eu am rugat directorii de media din Republica Moldova, mediile centrale, să organizăm o ședință de lucru împreună la noi la Comisia Electorală Centrală, să discutăm detalii anume de o colaborare mai strânsă în domeniul informării alegătorilor. Cât pentru referendum, atât și deja încercăm să anticipăm și eventuale campanii electorale din toamnă pentru a ne pregăti deja din timp la acest capitol.
Dar cine va decide dacă cumva alegerile prezidențiale vor avea loc în aceeași zi cu alegerile parlamentare?
Decizia exclusivă a Parlamentului Republicii Moldova. Deși sunt organul abilitat să numească alegerile prezidențiale și prin decretul de dizolvare a Parlamentului, aceasta este norma legală, se stabilește și data alegerilor parlamentare.
Domnule Iurie Ciocan, vă mulțumim mult pentru această discuție matinală. Doamnelor și domnilor, Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, a răspuns întrebărilor Europei Libere în această dimineață.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. În partea a doua ediție ascultați rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Revenim mai întâi la știri împreună cu Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Agenția Reuters relatează că Rusia a interzis importurile de vinuri și coniac din Republica Moldova. Reuters susține că a intrat în posesia unui ordin distribuit de Serviciul Federal Vamal al Rusiei tuturor punctelor de control Vamal, în care se spune că nu au voie să accepte vinuri, material vinicol și coniacuri produse în Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Chișinău a făcut apel la autoritățile Federației Ruse să nu participe la acțiunile ce vor avea loc la Tiraspol pe 2 septembrie, cu prilejul aniversării independenței nerecunoscute internațional a Transnistriei. Potrivit Ministerului Moldovean de Externe, astfel Federația Rusă și-ar arăta prin fapte concrete atașamentul față de principiile dreptului internațional și ale bunelor relații între state. Națiunile Unite au cerut statelor lumii 460 de milioane de dolari pentru a ajuta cât mai curând victimele inundațiilor din Pakistan. Șeful agențiilor umanitare ale Națiunilor Unite, John Holmes, a spus că 6 sau 7 milioane de sinistrați au nevoie urgentă de adăpost, hrană, apă potabilă, instalații sanitare și asistență medicală. Până acum, Statele Unite au promis cea mai mare sumă, anume 71 de milioane de dolari. Incendiile de vegetație au amenințat să readucă în atmosferă particule radioactive rămase în vestul Rusiei după catastrofa de la Cernobâl din 1986. Ministerul rus al situațiilor excepționale a spus că săptămâna aceasta cel puțin 6 incendii au fost stinse în regiunea cea mai afectată din Rusia, anume Briansk. Un purtător de cuvânt de la Moscova a spus că experții ruși în radiații au constatat la fața locului că temerile nu s-au adeverit și că nivelul radiației în regiunea Briansk a rămas în limite normale. Și un tribunal militar american l-a condamnat la 14 ani de închisoare pe fostul bucătar și șofer ocazional al liderului rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe pagina de internet la europalibera.org. 7 și 22 de minute, revista presii cu Paul Hodorogea.
Gheorghe Budeanu scrie în Timpul că nu poate fi Sergiu Mocanu un Don Quixote de la Chișinău care să lupte cu morele de vânt ale mafiei moldovenești. El n-a vrut să fie nici măcar un Sancho Panza când Timpul scria despre clanul mafiotic al familiei Voronin, dar ar fi putut pune umărul căci știe ceva, scrie Gheorghe Budeanu. Iar Arcade Gherasim scrie că Moldova este în pericol și că există forțe antinaționale în Moldova, dar și în străinătate, care au drept scop discreditarea guvernării democratice. În Literatura și Arta, Eugen Gheorghiță scrie că în justiția moldovenească încă mai bat, sfidând legea și omenia, ceasurile de aur ale lui Vladimir Voronin. Asta pentru că nici până acum nu se cunoaște adevărul despre 7 aprilie, deși există înregistrări video clare despre ce s-a întâmplat. Iar în Ziarul de Gardă aflați cum Alina Radu a aflat de la Oleg Voronin de ce peștele mare îl înghite pe cel mic, oamenii de afaceri orientându-se către peștele mare, care e altcineva.
Mulțumesc, Paul!
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu Amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit de unezi un editorial al publicistului Constantin Tănase care scria următoarele, citez: mulți politicieni își fac astăzi planuri mărețe cum să prindă tronul prezidențial. Acești politicieni nici nu-și pun problema dacă sunt sau nu buni pentru o asemenea funcție. Se văd deja în faetonul tras de doi cai albi. Ei nu mai vorbesc azi despre referendum și alegeri parlamentare, ci numai despre scrutinul prezidențial și nici nu-și mai pun problema primului tur. Unii dintre ei au trecut deja în turul 2. Citat încheiat. Observația publicistului mi se pare demnă de luat în seamă. Potențialii candidați la funcția de președinte și susținătorii acestora, care apar în ultima vreme pe sticlă, par ușor agitați, absorbiți de alegerea șefului statului și visează frumos, uneori chiar la turul 2. Nu asta însă mă decepționează cel mai mult, unde mai pui că politicienii au dreptul și ei să viseze și să-și plănuiască viitorul. Mai trist mi se pare că alegerea președintelui devine încet încet tema cea mai importantă a dezbaterilor televizate. Se discută mult și cu pasiune despre potențialii candidați, despre aturile și slăbiciunile lor, iar ziariștii isteți și inventivi îi bombardează cu întrebări incomode pe politicienii care se presupune că vor lupta pentru fotoliul prezidențial. Și toată această foșgăială cu alegerea președintelui, zice-se, e pentru că simplii muritori sunt foarte interesați de subiect și vor să fie informați. Părerea mea e că într-o țară ca Republica Moldova, alegerea președintelui e o temă foarte importantă, mai degrabă pentru politicieni și ziariști. Pentru simplii muritori, mai importante sunt parcările neautorizate pe care cetățenii disperați nu le pot strămuta de lângă blocurile lor ani de zile, sau vanele ruginite, cozile imense, evaziunea fiscală, corupția, murdărie de pe străzi sau trotuarele sfărtecate de lucrătorii care cârpesc țevile, gurile de canalizare fără capace. Despre asta ar trebui să vorbească zi și noapte ziariștii, chiar și în ajunul alegerilor, mai puțin despre cine va fi președinte. Nu-i vorbă, alegerea președintelui ar fi putut să fie cu adevărat aici o temă de maximă importanță, dacă ea ar fi influențat cumva obișnuințele noastre din zona cotidianului. Președinții însă vin și pleacă, iar apucăturile care ne otrăvesc viața de zi cu zi rămân. O fi important pe semne cine stă în spatele candidaților la funcție de președinte și cum ne va conduce președintele nou.
Cum ar putea reacționa maneliștii dacă ar începe să fie impozitați, aflăm din jurnalul de corespondent semnat de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
S-a propus impozitarea maneliștilor, dar și, desigur, a muzicanților și a cântăreților care dau concerte sau fac diferite prestații, primind bani fără ca aceștia să fie înregistrați undeva. Maneliștii se situează în topul câștigurilor. Adrian Copilul Minune, Nicolae Guță, Vali Bijelie, Florin Salam, Minodora la Maxim sunt niște celebrități în anumite straturi ale populației. Sunt chemați la nunți, botezuri, aniversări, sunt solicitați să dea concerte la sate și în orașe. Onorarele lor ating sume fabuloase. Plata pentru un concert urcă până la 10.000 de euro. Atenție, euro este moneda folosită în astfel de situații. La anunți la petreceri câștigă poate mai mult în funcție de generozitatea invitaților care își fac un titlu de mândrie din a da o sumă cât mai mare, bancnotele fiind lipite la vedere pe fruntea sudată sau între sânii abundenți ai vedetelor. Cum să aplici aici impozitarea? E absurd, evident, să sper că cei implicenați vor declara corect sumele primite. Ar fi varianta impozitului forfetar, dar cum să stabilești ce cuantum ar fi potrivit? Până una alta, maneliștii au simțit încotro bate vântul și, într-un elan de inspirație, au compus cântece adecvate momentului. Spre exemplu, Oh, criza mea, ce promite a deveni un șlagăr, sau acest cântec mai angajat politic. Fire ar tu să fii de boc, pleacă cu birou cu tot. E de presupus că autorii acestor producții vor cere îndreptățit drepturi de autor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Tocmai la a doua aniversare a războiului cu Georgia, Rusia a anunțat că a desfășurat rachete antiaeriene în Abhazia, una din cele două regiuni care și-au proclamat independența față de Tbilisi. Detalii are Mircea Țicudean.
Generalul rus Alexander Zelin a spus că rachetele F-300 desfășurate în Abhazia vor acoperi și teritoriul Osetiei de Sud, desprinsă și ea din Georgia în august 2008. Într-o reacție rapidă, guvernul de la Tbilisi a spus că Rusia își consolidează în acest fel statutul de ocupant. Vicepremierul georgian Temur Iacobașvili, care răspunde în guvern de reintegrarea țării, a spus Europei Libere că desfășurarea de rachete rusești în Abhazia ar trebui să îngrijoreze și Occidentul și că violează acordul de încetare a focului mediat de francez în 2008. Vicepremierul georgian ne-a mai spus că decizia Moscovei alterează echilibrul de forțe din regiune, fiind, cu cuvintele lui, încă o manifestare a acțiunilor destructive ale Rusiei.
It is completely unacceptable.
Un alt demnitar georgian, viceministrul de externe David Jalagonia, a cerut comunității internaționale să facă presiune asupra Rusiei, convingând-o că are datoria de a reduce tensiunea militară în regiunile georgiene separatiste, nu de a o amplifica. Anunțul Moscovei a fost comentat la Washington de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Philip Crowley. Crowley a spus că este greu să spună dacă informațiile de la Moscova sunt adevărate, că rușii au rachete antiaeriene în Abhazia de 2 ani și nu știe dacă acestea au fost sau nu suplimentate în ultima vreme. Întrebat dacă o asemenea desfășurare ar fi un lucru bun, Philip Crowley a răspuns laconic: nu.
Atât pentru astăzi, aici Radio Europa Liberă.